ugens tema på DAM-radioen. Fungerede samarbejdspolitikken fra den 9. april 1940 til besættelsens ophør den 4. maj 1945? Vi har medforfatter til Danmark Besat, Claus Bundgaard Christensen, i telefonen, og jeg siger velkommen.
Ja, tak.
Claus, den tyske gesandt Rente Fink beordrer P. Munk til samtale, hvor det klokken 4 om morgenen den 9. april, og lidt over en time senere mødes regeringsrepræsentant og forsvarsledelse med kongen på Amalienborg. Bliver det hele det politiske spil tilrettelagt her?
Man kan sige, at da statsministeren og udenrigsministeren blandt andet og kongen og forsvarschefen indfinder sig på Amalienborg de her meget tidlige morgentimer, der handler diskussionen først og fremmest om, hvornår kan man indstille kampene. Og alle var på det tidspunkt klar over, at den tyske operation, den der hedder Visaübung, den vil gå igennem, eller den vil lykkes for tyskerne. Man var klar over, altså den militære kamp, så at sige, var tabt på det tidspunkt. Det var der ingen af de mennesker, der var til stede, som ikke var klar over. Det diskussionen nu handlede om, det var, om man kunne tillade sig at stoppe kampene, fordi Danmark, skal vi huske på, var jo dengang et neutralt land. Og, og det var vigtigt for de tilstedeværende, at Danmark markerede den her neutralitet. Og hvis Danmark blev besat fuldstændig kampløst, så kunne du jo af udlandet forstå således, som at Danmark havde accepteret den tyske besættelse. Og så det var først og fremmest det, man diskuterede. Og der sker så det, at man debatterer frem og tilbage. Kongen spørger om det, om man godt kan tillade sig at indstille kampene. Og det er der generelt konsensus om, at det kan man godt. Nær herrchefen, han mener, prior hedder han, mener, at man skulle fortsætte kampene noget nu. Men man bliver dog enige om at give ordre til de to danske divisioner om at indstille kampene. På det her tidspunkt, med den her diskussion foregår, skal man huske på, at der lyder der skudsalver rundt omkring Amalienborg, og de tyske tropper er jo allerede i gaderne, i de københavnske gader på det her tidspunkt. Da et tysk troppetransportskib, der hedder Hansestadt Danzig, det er gået i land ved Københavns Havn, og straks bevæget sig ind mod kastellet, hvor hovedkvarteret for det danske forsvar var på det her tidspunkt. Så det er jo, og hertil så kommer der jo de her bombefly, der summer over hovederne på blandt andet folkene inde i, der står inde på Amalienborg og diskuterer omkring landets skæbne. Og på det her tidspunkt, der er den udenrigsministeren, det hele starter jo faktisk nogle timer før mødet, med at den danske udenrigsminister, han bliver vækket af den tyske gesandt i Danmark, en mand, der hedder Rente Fink. Han bliver simpelthen ringet op, at tyske tropper har overskrevet den danske grænse til sin fulde længde. Og han har en række krav, som han stiller, og dem kommer han ud på den danske udenrigsministers private adresse med. Han boede ude på Østerbro, og han fremlægger dem så Rente Fink over for den danske udenrigsminister Munk. Og blandt andet, det er en række krav om, hvad der skal ske, afvæbning osv., en forklaring om, hvorfor man besætter Danmark, men også den her trussel om, at hvis man ikke overgiver sig, så vil de her bombefly, der hænger over luften over hovedstaden, starte et luftbombardement. Så der er mange grunde til, at de her mennesker, kongen og andre, der diskuterer frem og tilbage, de føler sig presset, og de vælger så at give den her ordre, som jeg sagde før, om at indstille kampen.
Det er derfor, det kan virke lidt ritualt. Der er lidt modstand, og så ellers tilpasning, eller hvad skal man sige, at det er sådan et spil, der er nødt til at foregå inden for en meget kort tidsramme.
Det kan man godt sige, at der er noget rituelt i det, men man kan sige, at det var et vigtigt ritual for beslutningstagerne, fordi det var et politisk signal til omverdenen om, at Danmark ikke godvilligt lod sig besætte. Og alle var klar over i Danmark, at man kunne ikke føre noget forsvar mod Tyskland, hvis det kom til et angreb. Alle var klar over, at det danske hær simpelthen ikke ville være i stand til at stoppe den tyske krigsmaskine, som hvis du husker på det her tidspunkt i 1940 var verdens bedste hær. Og man ønskede heller ikke fra dansk side, altså det var simpelthen et grundlag for dansk sikkerhedspolitik, det var aldrig igen at komme i krig med Tyskland. Men man ønskede heller ikke at blive besat af Tyskland, så derfor var det vigtigt for beslutningstagerne, at det her signal blev givet til omverdenen om, at man faktisk ikke godvilligt lod sig besætte.
Jeg tænker nu, du var inde på Weserübung. Kunne besættelsen være sket 3 uger før? Weserübung havde været i gang i længere tid, ikke?
Altså Weserübung, planlægningen af Weserübung havde været i gang længe. Det var en tysk general, Falkenhorst, som blev overdraget den opgave at udtænke det her angreb. Altså, angrebet på Danmark er jo en del af en operation. Angrebet på Danmark, det er en, kan man sige, en underoperation, der hedder Weserübung Syd. Og så var der egentlig hovedoperationen, det var den mod Norge, så den hedder Weserübung Nord. Og der, hvor Danmark kommer ind i spillet, det er først og fremmest som en slags trædesten, kan man sige, til angrebet mod Norge, som det hele i virkeligheden handler om. Og der, hvor trædestenen er, den ligger over i Jylland. Det er den militære lufthavn i Aalborg. For den skulle nemlig bruges af de tyske transportfly. De skulle genoptanke der i forhold til deres viderefærd mod Norge. Og det er derfor, at Danmark i første gang kommer ind i den her planlægning. Men altså, man kan sige, planerne om angrebet, altså det var til dels gamle, helt gamle flådeplaner og alt muligt, der blev fundet frem. Og som så bliver til Weserübung, hvor Danmark så er en del af. Om angrebet, ja, angrebet synes godt have fundet sted 3 uger før, men det kræver naturligvis noget tid at planlægge sådan en operation, og det var jo en ret stor operation, tyskerne var ikke i færd med.
Jeg har hørt noget om, at en af grunden til, at en udsættelse, det var muligvis, at der bliver sluttet fred mellem Finland og Sovjetunionen den 13. marts, var det ikke sådan? Det forhaler det muligvis, har nogen påstået. Kan det være rigtigt?
Nej, altså det synes jeg ikke, der er noget, der er særlig meget sådan i det, der peger på. Altså det, den primære årsag til, at tyskerne angriber Danmark, det er fordi, de vil have kontrollen med det, man kan kalde Nordfronten. Altså de vil simpelthen have kontrollen med Norge, og de vil have kontrollen med adgangen til vigtige ressourcer i forhold til deres egen våbenproduktion. Og hertil så kommer der også den tyske flåde, også ønsker flådebaser i Norge, som kan bruges som udgangspunkt i forhold til ubådskrigen i Atlanten. Det er de primære årsager til, at angrebet det finder sted den 9. april 1940.
Og vi siger tak til Claus Bundgaard Christensen, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, 70-året for 9. april.